7. La microfon Alexandru Ieftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat suplimentul promis celor cu pensii mici.
Congresul civic înființat de opoziție pentru debarcarea guvernării a fost reactivat.
Cel puțin două partide parlamentare vor vota împotrivă ca Vitalie Pârloc să devină procuror general.
Comisia Europeană spune că limitarea circulației capitalului în Cipru este necesară, dar numai temporar.
La început ascultați buletinul de știri.
Două partide parlamentare, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, au anunțat că nu vor susține candidatura juristului Vitalie Pârloc la funcția de procuror general. Liderii celor două partide, Vlad Filat și Mihai Ghimpo, au făcut declarații în acest sens în cursul zilei de astăzi. Candidatura lui Vitalie Pârloc a fost selectată printr-un concurs de către o comisie specială. Vitalie Pârloc a fost ministru al justiției în perioada guvernării comuniste. Mai multe detalii imediat în timpul emisiunii. Deputații au votat în prima lectură un proiect de lege elaborat de deputații democrați care prevede schimbarea sistemului de indexare a pensiilor. În urma modificării acestui sistem vor beneficia pensionarii cu pensii mai mici de 1500 de lei, care reprezintă aproximativ 95% din numărul total al pensionarilor din Moldova. Revenim imediat asupra acestui subiect. Potrivit serviciului de presă al Biroului de Reintegrare, în ultima perioadă au fost instalate mai multe posturi de control neautorizate de către autoritățile de la Tiraspol. Unul dintre posturi a fost amplasat pe 21 martie în apropierea satului Varnița, fără informarea Comandamentului Militar Unificat, iar altul pe 22 martie. Pe 23 martie, structurile de forță transnistrene au aplicat forța și au imobilizat pe reprezentanții poliției, lipsindu-i astfel de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Potrivit sursei citate, colaboratorii poliției au suferit vătămări corporale, unul fiind spitalizat. Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste evenimente și cu tensionarea situației în regiunea cu regim sporit de securitate. Președintele Rusiei Vladimir Putin a emis un ordin surpriză prin care au început manevre militare în Marea Neagră. Ordinul a fost transmis la ora 4 dimineața Ministerului Apărării. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus că este vorba de un exercițiu amplu și care nu a fost planificat în avans și despre care Rusia nu era obligată să își informeze vecinii. Potrivit lui Peskov, la exercițiile rusești din Marea Neagră vor participa 36 de nave de război din porturile Sevastopol și Novorossiysk, cât și avioane de război al cărui nume nu a fost însă specificat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că recentele percheziții la importante organizații neguvernamentale ruse și internaționale de către procuratură și agenți fiscali ar fi măsuri de rutină, menite să verifice dacă organizațiile respectă legislația Rusiei. Anterior, membrii Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului din Rusia au criticat recentele percheziții. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, acțiunile procuraturii și inspectorilor fiscali sunt menite să intimideze organizațiile neguvernamentale și să le paralizeze activitatea. Raidurile au fost criticate de Uniunea Europeană și Statele Unite, iar Germania a avertizat că aceste acțiuni ar putea duce la deteriorarea relațiilor dintre Berlin și Moscova. Și televiziunea siriană a anunțat că un campus al Universității din Damasc a fost ținta unui atac cu bombă, în urma căruia 12 studenți au fost omorâți și mai mulți răniți. Opoziția armată față de regimul președintelui Bashar al-Assad folosește atacuri cu mortiere împotriva unor obiective ale autorităților. În cei doi ani de violențe din Siria, peste 70.000 de oameni au fost omorâți și sute de mii au plecat în pribegie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat un supliment la pensii care va fi acordat de la 1 aprilie celor cu pensii mai mici de 1300 de lei. În afară de aceasta, pensiile tuturor vor fi indexate cu 6,7% din cauza inflației. Majorarea pensiilor mici fusese aprobată într-o versiune ușor diferită la ultima ședință cu mandat de plin a guvernului demisionar. Parlamentul a susținut-o, chiar dacă măsura a fost criticată de unii pentru că ar mări peste măsură deficitul bugetar și ar pune în pericol colaborarea și așa problematică a Moldovei cu Fondul Monetar Internațional, relatează Liliana Barbaroșie.
Populiste, astfel a calificat vicepremierul și ministrul în exercițiu al economiei, democratul Valeriu Lazar, măririle de salarii și pensii, dar și introducerea unui impozit unic în agricultură, inițiate în ultimele ședințe ale executivului înainte de demisie și sprijinite inclusiv de domnia sa prin vot. Vicepremierul Lazar spunea că tocmai din cauza acestor decizii, FMI-ul ar putea să întrerupă finanțarea pentru Republica Moldova. Unele dintre inițiativele guvernamentale, în particular majorarea de pensii și impozitul unic, au fost votate astăzi fie în primă citire, fie definitivă, inclusiv de fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat. Așa că l-am întrebat pe democratul Adrian Candu cum se explică divergențele.
Maniera în care au fost aprobate într-o manieră populistă și parcă ar fi cineva pregătit de campanie electorală. Dar ideile de majorarea pensiei, schimbarea sistemului de restituire a TVA-ului, impozitul unic în agricultură sunt chestiuni de la care noi lucrăm deja de un an de zile, chiar mai mult. Maniera în care la ultima ședință a guvernului, haideți să le trecem una după alta, fără să ne consultăm sau fără măcar să discutăm cu cei de la Fondul Monetar Internațional care dau banii acestui stat ca să mai ajute, asta a fost urât. Pot să trag concluzia că cineva a încercat să-și le asume.
Pentru mărirea veniturilor pentru pensionare au votat toate grupurile parlamentare, inclusiv comuniștii, chiar dacă au criticat în termeni duri majorarea ca fiind prea neînsemnată.
Totuși, acei 100 de lei pentru cetățean ceva hotărăște. Dar să fim serioși, omul că n-are pentru o bucățică de pâine fiecare bănuț e la cont. De aceea noi în această situație clar lucru că o să votăm și o să susținem.
A explicat liderul opoziției Vladimir Voronin. Astfel, potrivit legii votate astăzi, aproape 600.000 de pensionari vor avea un venit mai mare, fie sub formă de majorare, precum s-a decis în cazul foștilor militari bunăoară, fie primind un supliment lunar între 50 și 90 de lei în funcție de perioada de contribuție. Opoziția a criticat măsura și pentru că la anul, dacă nu vor fi bani, ar putea fi anulate. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, liberal-democratul Vladimir Hotineanu, a respins însă cu tărie această bănuială.
Nu, la anul va fi, deci deja, dacă ați observat...
Deci acești 90 de lei, pensionarii vor preteni...
Mai mult ca atât, guvernul, dacă va avea bani, această procedură poate fi și majorată, fiindcă în lege va fi, deci expres stipulat că această majorare sau acest supliment va fi oferit cetățenilor pensionarilor, când fiecare an ulterior, la fel, la 1 aprilie, la fel ca și indexarea.
Odată cu mărirea de pensii, a fost încuvințat în primă lectură și un proiect mai vechi al democraților de modificare a formulei de indexare a pensiilor, prin care acest grup parlamentar propune ca pensiile mici să crească de 2 ori mai rapid decât cele mari. Nu se știe însă dacă propunerea va trece cu aceeași ușurință de lectura a doua, întrucât liberal-democrații bunăoară o consideră neconstituțională și cred că ea îi nedreptățește pe cei care au muncit mai mult și au contribuit mai substanțial la fondul de pensii. Opinia împărtășită de altfel și de unii legislatori comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Numirea lui Vitalie Pârlog în postul de procuror general este incertă după ce liberalii și liberal-democrații au spus că nu-l vor susține în Parlament. Fostul ministru al justiției din perioada guvernării comuniste a fost selectat miercuri de către o comisie specială alcătuită din reprezentanți ai societății civile și juriști. Cu detalii despre alegerea comisiei și pașii următori, revine la microfon Liliana Barbăroșe.
Nu l-am demis pe Zupco pentru ca ulterior să votăm un procuror comunist, a declarat astăzi liderul liberal-democraților, premierul în exercițiu Vlad Filat, comentând nominalizarea făcută de comisie.
Omul comuniștilor, nu? El a fost doar și prim-ministru, o zi sau două.
Netăiatul la rândul său, liderul liberal Mihai Ghimpu, întreba de noi dacă va sprijini candidatura lui Vitalie Pârlog. Comuniștii, pe de altă parte, l-au lăudat pe Pârlog fără a garanta și sprijin parlamentar pentru a ajunge în fruntea procuraturii.
Pe Vitalie Pârlog, în calitate de ministru în ultimele guverne care au fost în timpul când noi eram la conducere, au cunosc foarte bine. Dar eu cred că e o persoană demnă să execute această funcție.
A spus Vladimir Voronin despre omul care a fost la un moment dat și avocat al fiului său într-un dosar al CNA.
Asta nu înseamnă că noi vom vota această candidatură sau orice altă candidatură propusă de actualii guvernanți.
Ne-a spus însă comunistul Grigore Petrenko. Democrații spun că nu au luat deocamdată o decizie. Apartenența în trecut la o guvernare comunistă nu este luată însă în serios de democrați, așa cum rezultă din comentariile mai multora dintre ei.
Dar așa era parcă un băiat simpaticuț.
L-a lăudat pe Vitalie Pârloc Dumitru Diacov.
Da, ministrul Lazar nu a fost într-un guvern comunist.
A replicat la rândul democratul Adrian Candu. Nu se știe însă cum se vor împărți democrații între părerea foștilor lor alchiați, cu care încearcă acum din nou să se coalizeze, și cuvântul dat de liderul lor de partid, Marian Lupu. Atunci când a creat o comisie independentă de concurs pentru găsirea unui procuror apolitic, speakerul a dat asigurări că nu va devia de la alegerea comisiei, oricare va fi aceasta. Comisia creată de Lupu a trezit însă anumite îndoieli, mai ales pentru că nu s-a urmat o procedură prevăzută de lege. Alegerea comisiei în favoarea juristului Vitalie Pârloc, fost ministru al justiției în perioada guvernării comuniste, a trezit și mai mari îndoieli, mai ales după ce dosarul depus de acesta fusese descalificat la un moment dat, după care din nou admis în competiție. Așa că l-am întrebat pe Corneliu Gurin, președintele comisiei, cum se explică această ezitare.
A demonstrat că organizația și el personal desfășoară activitate în domeniul juridic, domeniul apărare drepturilor omului, dar cel mai important ar s-a bazat mult pe experiență externă și pe inovații. Adică anumite lucruri care pot fi interesante și pot fi realizate de procurorul general fără a fi necesară implicarea politicului. Asta tot a cucerit.
Aceste argumente au sunat însă neconvingător chiar și pentru fostul șef de partid al lui Corneliu Gurin, deputatul neafiliat Mihai Godea, care a declarat și el astăzi că nu va vota pentru Vitalie Pârloc, lăsând la fel de înțeles că odată cu acest concurs și drumul lui cu cel al fostului său adjunct pe linie de partid s-au despărțit. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a organizat astăzi un nou protest la Chișinău în sprijinul unor alegeri anticipate. Câteva zeci de simpatizanți ai PCRM conduși de deputați comuniști au înlăturat cordoanele poliției pentru a ajunge în fața reședinței de stat. Protestele fusese anunțate de ieri de către Congresul Civic, o mișcare înființată de comuniști la sfârșitul lui 2011 pentru înlăturarea Alianței pentru Integrarea Europeană. Tamara Grejdeanu, corespondenta noastră, a cercetat istoria acestei organizații.
Prima convocare de rang național a Congresului Civic Național a avut loc în anul 2011, exact atunci când Partidul Comuniștilor a chemat în Piața Mare Adunări Naționale simpatizanții săi și pe toți acei care urmau să își probeze patriotismul pentru a cere guvernării să demisioneze. Ulterior, această formațiune în care s-au întrunit adversarii puterii de cele mai diverse convingeri, sprijinită de opoziția comunistă, au organizat mai multe acțiuni de protest, la care au revendicat anunțarea unor alegeri anticipate. Solicitat să comenteze activitatea Congresului Civic, analistul politic Anatol Țăranu opinează că această organizație a fost concepută ca instrument de mobilizare a susținătorilor Partidului Comuniștilor și continuă să activeze după aceeași orientare.
Pentru a mobiliza adepții săi și pentru a înmulți acești adepți, s-a decis să se meargă pe calea creierii unei organizații, unei mișcări care ar merge paralel cu partidul, să fie o structură nepartienică, dar care, de fapt, trebuie să deservească interesele partidului. Congresul Civic, indiscutabil, este o resursă a Partidului Comuniștilor și acum este resuscitată pentru a o pregăti pentru alegerile anticipate și pentru a mobiliza segmentul electoral.
Chiar dacă membrii Congresului Civic merg la acțiunile de protest cu drapele roșii și lozinci cu simbolica Partidului Comuniștilor, fruntașii acestei organizații declară că nu acceptă să fie calificați drept un instrument de luptă politică. Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Consiliul Europei, membru al grupului de inițiativă al Congresului Civic, spune că această mișcare i-a adunat pe toți cei care sunt împotriva reconstituirii Alianței pentru Integrare Europeană.
Un număr foarte mare de cei care îi numim lideri de opinie publică în țara asta, care nu pot nici sub o formă fi bănuiți că au legături cu comuniștii, declară același lucru, că țara nu mai poate continua cu ăștia în fruntea ei, că noi trebuie să trecem printr-un proces de purificare. Alegeri anticipate. Congresul Civic nu face jocul unui partid. Da, este o coincidență și normal, opoziția dorește alegeri anticipate, dar numai opoziția dorește alegeri anticipate.
La părerea analistului Bogdan Țârdea, actuala criză politică i-a mobilizat pe toți liderii politici să își întărească pozițiile în fața alegătorilor, lucru pe care îl face și Partidul Comuniștilor, prin intermediul Congresului Civic, mișcare care califică actuala guvernare drept imorală și antidemocratică.
Scopul este simplu, de a exercita presiuni asupra puterii pentru a demara alegerile anticipate, aș face PR politic, aș crea structuri paralele partidului care să atragă noi membri în acest congres civic. Apoi utiliza acest congres civic ca un mecanism de sporire a procentajului electoral al Partidului Comuniștilor.
Exponenții congresului civic au anunțat că vor insista ca partidele care încă mai sunt la guvernare să renunțe la crearea unei noi alianțe. Pentru asta, formațiunea are de gând să recurgă la diverse forme, inclusiv proteste stradale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre restricțiile temporare impuse la redeschiderea băncilor cipriote pentru a preveni fuga capitalului din insula cu probleme financiare. Mai ascultați rubrica Lumea din jur despre o comedie românească cu public moldovean la festivalul Fabio Fest de la Praga.
La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata între altele despre încercările Partidului Verzilor de a aduce preocuparea pentru mediu în atenția autorităților și publicului, precum și despre expoziție de caricaturi la sediul Consiliului Europei, vernisată de moldoveanul Alexandru Plăcintă. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
La împlinirea a 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918, la Chișinău au avut loc manifestări publice la care unii politicieni au sărbătorit, iar alții au înfierat unirea. Istoricul Gheorghe Cojocaru i-a spus lui Radu Benea că aniversarea a fost marcată nu doar de politicieni.
O serie de manifestări științifice comemorative s-au desfășurat în aceste zile și se vor desfășura în continuare în Chișinău și la periferie, în stânga, dar și în dreapta Prutului.
Cum explicați acest interes față de un eveniment istoric care s-a produs aproape 100 de ani în urmă?
Probabil nevoia de a evoca și omagia, de a descifra și de a percepe începuturile și orizonturile unui univers românesc comun în condițiile complicate de astăzi se face tot mai prezentă în diverse medii din societatea actuală.
Se putea face unirea fără sfatul țării?
Decizia de unire propriu-zisă a fost, după cum bine se știe, opera sfatului țării, o instituție legislativă formată la finele anului 1917 cu o largă reprezentare națională și politică. Sfatul țării a fost el însuși un organism eminamente democratic, o veritabilă instituție parlamentară care a concentrat cele mai reprezentative forțe sociale și care a activat ca un parlament cu o legitimitate deplină, iar însăși Republica Democratică Moldovenească, declarată și formată de sfatul țării în teritoriul Basarabiei de atunci, a fost o entitate construită pe largi principii democratice. Asupra întrebării pe care ați formulat-o, a existat o dezbatere în acea epocă, în preajma Unirii, atunci când un grup de mari latifundiari basarabeni ceruse regelui Ferdinand al României să decreteze direct unirea Basarabiei, ocolind sfatul țării. Nu s-a dat curs unei asemenea propuneri, aceasta fiind încă o dovadă că sfatul țării era cel care avea realmente competența necesară să se pronunțe asupra destinului teritoriului dintre Prut și Nistru.
Odată ce există acest interes față de istorie, față de ceea ce s-a întâmplat aici 95 de ani în urmă, de ce nu există nici astăzi la Chișinău un muzeu al sfatului țării?
Da, într-adevăr, deocamdată s-a reușit doar instalarea unei plăci comemorative clădirea în care a funcționat sfatul țării și în care în perioada interbelică s-a aflat Facultatea de Agronomie a Universității de Iași, iar după război Institutul Agricol și în prezent Academia Națională de Arte. Este de datoria autorităților municipale și centrale să dea răspuns la această întrebare, pentru că inițiativa deschiderii unui muzeu al sfatului țării a fost lansată cu mult timp în urmă de diverse structuri ale societății civile, iar în acest caz, dacă va exista și voința decizională, cu mijloace puține se pot face într-adevăr lucruri mari.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru. El a fost intervievat de Radu Bienea. Băncile din Cipru, lovit de criză financiară, s-au redeschis astăzi după o pauză de aproape două săptămâni, dar retragerea banilor este restricționată pentru a preveni fuga de capital din țara insulară a zonei euro. Comisia Europeană, care a spus că restricțiile sunt o necesitate, a insistat că ele nu trebuie să fie disproporționate și că trebuie anulate de îndată ce situația băncilor cipriote va permite acest lucru. Aceste precizări nu i-au mulțumit pe apărătorii exigenței libertăților garantate de legislația comunitară. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Cecurile interzise, retrageri de maximum 300 de euro pe zi, după ce vreme de două săptămâni fuseseră limitate la 100, transferuri spre străinătate permise doar sub 5.000 de euro pe lună, călători care nu pot avea la ei mai mult de 3.000 de euro. Ciprul e o economie în stare de asediu. Chiar dacă ziua de azi, în care băncile cipriote s-au redeschis pentru câteva ore, s-a petrecut fără incidente în prezența polițiștilor și a multor vigili privați, ea a adus un lucru fără precedent. În Cipru a fost încălcat principiul fundamental al libertății deplasării capitalurilor, principiu prezent în Tratatul Uniunii Europene și la fel de important ca și cel al deplasării persoanelor și bunurilor. În cursul dimineții, Comisia de la Bruxelles a dat un comunicat prin care încearcă să justifice acest fapt fără precedent, dând asigurări că blocarea mișcării capitalurilor e temporară, justificată de gravitatea situației și că ea nu se va repeta în alte părți. E probabil că asta nu va calma neîncrederea celor care își plasaseră banii în Cipru și care se tem acum de o reacție în lanț, afectând alte locuri precum Luxemburg sau chiar Monaco, deși e vorba de un teritoriu neaflat sub jurisdicție europeană. Pentru moment, doar Londra pare a se mai bucura de încredere, cel puțin pentru mulți din rușii care își plasaseră fondurile în Cipru. Se estimează că două treimi din cele 69 de miliarde de euro depuse în Cipru sunt deținute de străini, în special de ruși. Multe fonduri s-au scurs deja afară din Cipru în ultimele zile, estimate de Reuters la între 4 și 6 miliarde. Fonduri transferate în special prin sucursale ale băncilor cipriote aflate în Anglia sau Rusia. În trecut, Argentina și Islanda au fost deja în această situație și au aplicat măsuri similare, dar acele țări controlau propria lor monedă. Cu mâinile legate, Cipru trebuie acum să aplice un control al capitalurilor într-o monedă, euro, folosită într-o zonă uriașă și pe care țara nu o poate emite sau controla. Autoritățile afirmă că situația va dura doar câteva săptămâni. Mai sceptici, experții independenți vorbesc de cel puțin câteva luni, dacă nu chiar ani. Islanda a introdus un asemenea sistem de control în 2008 și nu l-a mai ridicat de atunci. Singurul punct pozitiv în această primă zi de redeschidere a băncilor e faptul că s-a evitat panica, în ciuda umorului popular, care subliniază că pe directorul Băncii Naționale din Cipru îl cheamă Dimitriades Panicos. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Publicul ceh are prilejul la fiecare început de primăvară să vizioneze producții cinematografice adunate din toată lumea la Festivalul Internațional de Film Febiofest. L-am întâlnit la ediția din acest an pe producătorul și regizorul român Tudor Giurgiu. El a făcut parte din juriul festivalului, dar a adus cu sine și ultimul său film despre oameni și melci.
A fost un film care, da, deși amuză, dar îți dă și multe probleme la care te gândești, ți-aduce aminte probabil în fiecare țară, mai ales în est, tipul ăsta de povești, de mari fabrici care au dispărut vândute pe doi bani, subiectul ăsta e la ordinea zilei.
Filmul prezintă povestea unor muncitori dintr-un orășel care vor rămâne șomeri pentru că fabrica unde lucrează este în faliment. Acțiunea devine intrigantă când unul dintre muncitori propune o soluție neobișnuită.
Uzina, toate datoriile și licența măsii de motor fac 300.000 de parai. Dacă 1.000 dintre noi își vând sperma timp de o săptămână, păi strângem 300.000 de dolari cât ai zice pește.
Tudor Giurgiu spune că nu i-a fost ușor să îmbine elementele de comedie și dramă socială, să dea tonul just, însă până la urmă a găsit formula potrivită. Cătălina Crealova spune că e o mare admiratoare a cinematografiei românești și că apreciază noile tendințe.
And I'm huge fan of Romanian New Wave Cinema.
Sunt o mare admiratoare a noului val al filmului românesc. Am văzut un salt spre filme de comedie și cred că e minunat, pentru că așa poate atrage un public mai mare, chiar și în România. România. Filmul trebuie să fie pentru oameni și nu doar pentru artiști sau festivaluri internaționale.
Printre spectatori am găsit-o și pe studenta moldoveană Elena Ursu, care spune că se aștepta să vadă pe ecran mai degrabă o dramă decât o comedie.
Sunt încântată, pur și simplu încântată. De mult nu am văzut o comedie atât de bună. Am mai văzut câteva filme, dar într-adevăr celelalte erau mai dramatice. Este o prezentare mai clasică pentru mine, pentru filmele românești. Anume faptul că problemele sociale sunt tratate cu umor. Asta e într-adevăr o artă.
Filmul lui Tudor Giurgiu este o coproducție română-franceză. Cineastul spune că fără banii din afară, producătorilor români ar fi aproape imposibil să mai facă film.
Pe cât de mare e valul ăsta de tinere, talente și oameni confirmați deja, pe atât de mult s-au împuținat resursele și devine tot mai complicat să faci film. Fără banii europeni e foarte greu să mai faci film azi în România.
Cineaștii români pot obține bani și de la Centrul Național al Cinematografiei, însă regizorii trebuie să se bată pentru o felie mică de finanțare, susține Tudor Giurgiu.
Ar fi ideal dacă această organizație ar fi condusă de oameni din breaslă care știu ce nevoie avem. Ea nu e o instituție care servește în mod clar și evident cineaști, ci o instituție preocupată foarte mult de sine, de interior.
Cineastul român și-a propus să lucreze împreună cu regizoarea din Republica Moldova, stabilită acum la Berlin, Ana Felicia Scutelnicu, pentru viitorul ei film Anișoara. El spune că această colaborare va fi încă un pas spre apropierea celor două cinematografii.
Eu cred că pe cât de aproape suntem așa geografic, pe atât de diferite sunt stadiile de lucru, în special organizațional. E mare păcat pentru că sunt enorm de mulți oameni talentați în Moldova, dar care iată că n-au șansa să se exprime, mulți dintre ei pleacă, statul nu se preocupă să existe un sistem cu un buget cât de mic, dar care să dea ocazia unor oameni talentați să facă film.
Tudor Giurgiu a înființat în 2002 la Cluj Festivalul de Film Transilvania. Festivalul este în prezent unul din cele mai importante evenimente care a resuscitat lumea cinematografică din România. După Cehia, Tudor Giurgiu are o nouă destinație, Festivalul de Film de la Vilnius, Lituania. Și chiar dacă are o agendă plină, pentru cineastul român, cel mai important eveniment al anului va avea loc în perioada 31 mai 9 iunie, când va organiza cea de-a 12-a ediție a Festivalului Transilvania, care poate fi considerat o replică românească a Febiofestului. Din Praga, pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
Irina Gotișan a realizat săptămâna aceasta rubrica noastră Lumea din Jur, o nouă ediție, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Elena Motrical, redactoare șefă la săptămânalul local Est Curier, care apare la Criuleni.
În numărul curent al ziarului Est Curier, cititorii din rănile Criuleni și Băsari vor afla care e situația la capitolul combaterii tuberculozei în teritoriu și de ce anume la Pârâta și în alte localități de pe malul Nistrului. Bacilul Koch se simte mai bine și câte focare de tuberculoză sunt în aceste localități. De asemenea, se atrage atenție la faptul că la 27 martie sărbătorim unirea Basarabiei cu România și sunt mai multe materiale tematice cu această ocazie. În numărul curent nu este trecut cu vedere nici practica pedagogilor care transmit obiceiurile și tradițiile naționale copiilor din școli. Dacă e vorba de școală, vor afla cititorii și de ce elevii de la Oxintea, de la gimnaziu din Oxintea, au toți 100% dejunuri gratuite.
Cu temele Est Curierului de la Criuleni ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata, între altele, despre încercările Partidului Verzilor de a aduce preocuparea pentru mediu în atenția autorităților și publicului, precum și despre o expoziție de caricatură la sediul Consiliului Europei, vernisată de moldoveanul Alexandru Plăcinte. Mâine dimineață, la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Acum, înainte de a ne lua rămas bun, reamintim una din știrile principale. Parlamentul a aprobat astăzi un supliment la pensii care va fi acordat de la 1 aprilie celor cu pensii mai mici de 1300 de lei. În afară de aceasta, pensiile tuturor vor fi indexate cu 6,7% din cauza inflației. Majorarea pensiilor mici fusese aprobată într-o versiune ușor diferită la ultima ședință cu mandat de plin a guvernului demisionar. Parlamentul a susținut-o acum, chiar dacă măsura a fost criticată de unii pentru că ar mări peste măsură deficitul bugetar și ar pune în pericol colaborarea și așa problematică a Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.